Piotr Pielaszek el Pollando akiris du unuain premioin en la internacia liutfarista concurso en Poznano. La concurso, unu el la plei grandai kvar en la mondo, kies patrono estas elstara pola violonisto Henryk Wieniawski, okazis la dekkvaran fojon. Liutfaristoj el dekkvar landoj, interalie Italio, Francio, Japanio kaj Suda Koreio, anoncis por la concurso 88 violonojn, sed nur 72 atingis Pollandon. La concurso estis anonima kaj la kvaliton de la instrumentoj taksis internacia ĵurio, consistanta el liutfaristoj kaj violonistoj sub la gvido de Roberto Regazzi. La unuajn du premiojn, tio estas la oran kaj arĝentan medalojn, ricevis Piotr Pielaszek el Pollando pro la instrumentoj Dali kaj Selva. La bronzan medalon akiris Polo Jan Jakub Lipinski pro la instrumento Fons. La premion pro la plej altaj liutistaj valoroj de la instrumento ricevis Gonzalo Bajolo el Hispanio pro la instrumento Quercus. Krom medaloj la laŭreatoj ricevis monpremiojn. La premiita per la unua premio instrumento eniros kolekton de liut instrumentoj, dank al kiu same junaj kiel ankaŭ maturaj polaj violonistoj povas ludi per la plej altklasaj instrumentoj.